Теврат, башлану 27-нче бап. Исхак картайганда, көзләре ярамай күреп башлаганда, о озының буйук оглы Исавны чагырды. Оглым, диде оңа Исхак. Мен мындам, диде оңа оглы. Мен енді картайдым, диде Исхак. Да не кадар яшаячагымны белмейм. Оз алетлеріңні, яйыңны ве оқлығыңны алып, тарлаға авға чық. Мен севген лезетлі ашны азырла ве маңа кетір. Сон мен ашарым, ве өлмезден әвел жаным сені бағышлар. Рефика есе Исхақның оғлы Исавға айтқанларыны ешітті. Исав ав етінден кетірмек үчін тарлаға авға чыққан сон, Рефика оғлы Яқубқа бойле деді. Мен бабаңның Исав ағаңа, маңа ав етінден кетіріп, лезетлі аш азырлада, мен ашарым. Ве өлімімден әвел Раббының оғынде сені бағышларым, деп айтқанына ешіттім. Шымды, оғлым, мен саңа бұйырған шейіні діңле. Қой ечкілер сұрысыны бар да, маңа андан екі яқшы бақылған олақ кетір. Мен олардан бабаң севген лезетлі ашны азырларым. Сен оны бабаң оғыны алып кетерсін. О ашар, ве өлмезден әвел сені бағышлар. Ағам Исав юңлі адамдыр, деді Яқуб анасы Рефикаға. Менім терім ісе тегіз. Барып та, бабам мені тұтып бақса, мен оның юзі оғынды яланжы олып, башыма бағышлав дегіл, қарғыш қазанырым. Ләкен анасы оңа, оғылым, сенің қарғышың маңа олсын, тек айтқанымны діңне. Бар да, сорағанымны кетір, деді. Яқуб барып, олақларыны алды ве анасына кетірді. Анасы оның бабасы севген лезетлі ашны азырлады. Сон Рефика әвінде олған бұйық оғлы Исавның ең яқшы ұрбаларыны алып, кічік оғлы Яқубның үстіне кейдірді. Қолларыны ветегіз бойныны олақларының терісінен сарды. Сон азырлаған лезетлі ашнен отмекні оғлы Яқубның қолына берді. Яқуб бабасына кіріп, «Бабам!» деді. «Мен мындам!» деді бабасы. «Оғылым, сен кімсін?» «Мен Исав, сенің бірінші доған оғылың!» деді бабасына Яқуб. «Сен маңа насыл айттың, мен ойледі яптым. Отырып ав етінден аша, сон жаның мені бағышласын!» «Оғылым!» деді бабасы. «Не оқадар тез тапып келдің я? Раббы сенің Аллаң!» «Маңа қысмет етті», деді Яқуб. «Келші яныма, оғылым», деді Исхақ Яқубға. «Мен сені тұтып бақайым. Оғылым Исав, сен екенсін мі, йоқ мі?» Яқуб бабасы Исхақның янына барды. Исхақ Яқубны тұтып бақты ве «Сесі Яқубның, қоллары Исавның», деді. Яқубның қоллары ағасы Исавның қоллары кебі юңлі олғанлары ічін, Исхак Яқубны танымай бағышлады. Исхак, керчектен де сен менім оғылым Исавсың мы? Деп сорады. Эбет мен, деді Яқуб. Маңа ав етінден ашамаға бер оғылым, деді Исхак. Сон жаным сені бағышлар. Яқуб бабасына ашнен шарапны алып берді, ве о ашап ічті. Сон бабасы Исхак оңа, оғылым, яныма келіп мені оп, деді. Яқуб бабасының янына келіп оны опты. Исхақ оның ұрбасындан кеген қоқыны алып, оны бағышлап бойле деді. «Мына менің оғылымның қоқысы, Раббы бағышлаған тарладан келген қоқы дайын. Алла саңа көк чықыны, ернің ең яқшы мақсулларыны, ве ашлықнен шарапның бол берекетіні берсін. Саңа халқылар қызмет етсінлер, милетлер бел бүксінлер. Ағаларыңа акимдарлық ет. Анаңның оғыллары саңа бел бүксінлер. Сені қарғаған адамлар қарғышлы олсын. Сені бағышлаған адамлар бағышланған олсынлар». Исхақ оғлы Яқубны бағышлаған сон, Яқуб бабасы Исхақның юзі оғынден чыққан сон, оның ағасы Исав авдан қайтты. О да лезетлі ашны азырлады ве бабасына келіп, «Тур, бабам! Оғылың кетірген ав етінден аша, сон мені бағышла», деді. Бабасы Исхақ ондан «Сен кімсін?» деп сорады. «Мен сенің оғылың», деді Исав. Сенің бірінде доған оғылың Исавым. Исхақ қорқысындан чоқ тітіреп башлады ве бойле деді. Я сен келмезден әвел, маңа ау етінден кетіріп ашатқан, ве мен оны бағышлаған кім еді? Енді о бағышланған олажақ. Исав бабасының сөзлеріні ешітіп, бұйук ве аджы толы қиямет қопарды ве бабасына «Бабам, мені де бағышла!» деді. Ләкін бабасы оңа, сенің қардашың айнеджіліктен келіп, бағышлавыңны алды, деді. Тевекел оның адыны Яхуб деп қоймадылар, деді Исав. О енді екі кере мені алдатты. Башта бірінде доған аққымны алды, шымды есе бағышлавымны алды. Веда қошты. Ажеба сен маңа бағышлап қалдырмадың ма? Мен оны сенің үстіңе акимдар етіп қойдым. Епсі аға қардашларыны да оңа құллыққа бердім, деп жевап берді Исхақ Исавға. Ашлықнен шарапны да оңа бердім. Сен үчін мен не япып олырым, оғлым? Ләкін Исав бабасына, «Бабам, ажеба сенің тек бір дане бағышлавың бар еді ма? Бабам, мені де бағышла», деді ве юксек сесінен ағылап башлады. Сон бабасы Исхақ оңа бойле жевап берді. «Діңне, яшаған ерлерің көк чықындан ве берекетлі ерден ұзақ олажақтыр. Қылычың не тапса, онен яшайжақсын ве қардашыңа қызмет етейжексін. Ләкін вақыт келер, сен исян көтеріп, оның зұлымыны бойныңдан алып ташылайжақсын». Яхуб бабасындан бағышлавны алғаны ічін, Исавның оны көрмеге козы йоқ еді. Ве Исав юрегінде, «Бабама янып, ағылайжақ күнлеріміз яқынлаша, сон мен қардашым Яхубны өлдірерім», деді. Ләкін бұйық оғылы Исавның сөзлеріні Рефиқаға етіштірділер. Рефиқа кічік оғылы Яхубны чағыттып, оңа бойле деді. «Ағаң Исав сені өлдірмеге істей». «Оғылым, айтқанларымны діңне. Харанға, менім ағам Лаванға қач». «Ағаңның ғазабы кечіп, саңа қаршы олған ачуы ятышып, аған сен япқаныңны ұнутмағанжы бір қач вақыт анда яшап тұр. Сон мен адам йолларым, весені андан алырым. Бұр күнде екіңізні жоймаға істемейім». Рефиха Исхаққа, «Бұ хитлі қызларымдан яшайшым көзіме көрінмей», деді. «Егер Яхуб бұ ернің хитлі қызларымдан бұрыны апа етіп алса, маңа яшайш не керек?»